lectura forma parte da escola e moi recomendada polos mestres para as linguas. Con ela podemos estudiar, aprender, etc. Por exemplo, unha persoa que lê ten máis vocabulario ca unha que non lê. Por iso, para aumentar o noso vocabulario, temos na nosa biblioteca diversidades de libros e dicionarios. Podes atopar diferentes tipos como, por exemplo, de terror, de misterio, de chistes, cómics, etc.
De feito, cada mes cambiamos a sección. Importante é ler que nas escolas nos animen a facelo. Por exemplo, aquí é unha mochila viaxeira que se debe levar con libros por cada idade ou clase. E que e os mestres son encargados de favorecernos e ofrecernos un libro electrónico.
Ola, isto é Onda Ferro. É o que mellor maneira de comezar unha entrevista cos compañeiros Laura, Pablo e Héctor.
A súa guitarra soa xeñal, ten un grupo de música, pero hoxe non imos a falar dun músico, imos a falar dun profesor, que ademais é boa persoa, é un bo lector, e por iso escollemos porque hoxe estudamos na biblioteca. Toño é un profesor de sexto de primaria, xa está nos micrófonos. Boa, Toño, como estás?
Hola, moi ben, Pablo, encantado de estar con vosco.
Pregunta obrigada. Que é para ti a biblioteca?
Que a biblioteca, bueno, é complicado. É un lugar de tranquilidade, de recollemento, de fantasía. É un lugar que debería ser divertido e que deberíamos visitar máis a miúdo, penso.
Cal é o libro que máis te gustou?
É difícil escoller un libro. Que máis me impactou na miña vida posiblemente fora o Señor dos Anéis.
E de que xénero é?
Fantasía, máxia, de aventura, un pouquinho de todo.
Cal é o teu escritor ou escritora favorito?
Difícil tamén respostar a eso. O último que estive lendo moito foi a Raymond Chandler, toda a parte de novela policíaca de Philip Marlowe, por exemplo. Gustoume moito.
Que libro nos recomendarías? Por
que? Que libro vos recomendaría? Eu, por exemplo, últimamente aconsello bastante a Laura Gallego, porque penso que é unha autora moi que escribe moi ben, que é fácil a vez de entender e que acostuma a gustar moito as compañeiras e as compañeiros, non?
E última pregunta, por que é importante ler?
Por que é importante ler? Bueno, porque gañamos en vocabulario, gañamos en memoria, gañamos en moitísimas cousas e penso que como hobby deberíamos telo máis a miúdo, non?
Como xa escoitades, Toño é un gran profesor, pero tamén músico e boa persoa. Toño, esperamos poder aproveitar as túas ensinanzas para, como se di en La Ratonera, cando sea maior, seguir sendo inteligente.
Pois nada, encantado da entrevista e moitas gracias.
E ora, seguimos na Biblioteca do Ferro Couselo, que menos seguir cunha cuña, cos compañeiros Brais e Paula.
Aquí ula Misterio, aquí ula Perrock Holmes.
Pero que estás dicindo?
Estou falando do libro Perrock Holmes, Dos detectives e medio, que está escrito por Isaac Pamiola.
Un libro fantástico, leo e fliparás.
Onda Ferro, o metal máis entretido.
Non marchamos, que ora tócanos unha reportaxe cos compañeiros Nerea, Sandra, Eric e Iker.
Compañeiros e compañeiras, hoxe saímos ao patio a falar cos alumnos e profesores deste colexio sobre a nosa biblioteca. Aquí atopámonos con Sandra, que é unha das profesoras que nos vai a falar de que adoitan ler os de segundo e sexto. Escoitade.
Pois mira, los niños de segundo, sobre todo lo que suelen leer, que ahora está moi de moda, son los superxunguis, que son como unos superhéroes, y es así a modo cómic, tienen que ir como encontrando a los superhéroes en las páginas. Y les gusta un montón también los de encontrar a Wally. Luego los de sexto, yo veo que os gustan mucho, los de Laura Gallego. Y de Laura Gallego recomiendo, que yo los leía cuando era pequeña, Memorias de Idún, que son tres libros, es una trilogía y son muy, muy interesantes. Y también recomendaría toda la saga de Harry Potter, por ejemplo.
Unha das funcións das profes é seguirnos nas nosas lecturas. Por exemplo, en que pensa unha profesora para escoller unha lectura para primeiro de primaria? Escoitade a profesora Alicia.
Bueno, a hora de escoller libros para un curso como o meu, que é primeiro de primaria, pois hai que ter moito en conta o formato da letra, é dicir, que sexa unha letra en minúscula, cursiva, que non sexa letra de imprenta, porque senón eles non saben lela. Incluso algúns teñen que ser todo en mayúscula.
Pero non queremos rematar esta reportaxe sen escoitar a unha aluna de sexto de primaria. María, que soles ler en sexto?
Por exemplo, Harry Potter, Diario de Greg, etcétera.
Como dixedes, hai diferentes opinións e o que queremos é que os nenos lean máis e se divirtan lendo.
Ler é importante para nós como persoas. Se atopas un libro que che gusta, descubrirás o apaixonante que é a lectura. Sempre hai un oco para ler. Se queres ou te interesa, lé e xeñal o pasarás.
Onda Ferro, o metal máis entretido.